Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa ketika berbicara tentang kesusahan, Yohanes berbicara tentang penganiayaan yang menimpa orang-orang percaya pada suatu masa kekekalan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudaraku, berdasarkan bahasa aslinya, saya kemudian mencoba menerjemahkan bagian ini. Aku mendapati diri dalam roh pada zaman Tuhan dan mendengar di belakangku suara nyaring seperti bunyi sangkakala perang. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dengan tepat di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah dengan cepat kepada 7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Terjemahan saya pribadi bukanlah terjemahan yang lengkap tentu saja, dan saya tetap tidak merekomendasikannya untuk Anda. Tetapi ini termasuk usaha saya untuk mengetahui apa yang sebenarnya tertulis dalam bahasa Yunani yang asli. Saudaraku, Roh Kudus di sini menjalankan tugas jabatannya. Sebab itulah saya berdoa supaya Roh Allah mengambil segala hal tentang Kristus dan menunjukkannya kepada kita. Inilah persisnya yang Tuhan Yesus Kristus katakan perihal karya Roh Kudus saat Dia datang. Perkataan Tuhan yang sebenarnya adalah, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya, itulah yang akan dikatakan-Nya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13-14. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai mendapatkan penglihatan tentang Kristus yang dimuliakan. Kita memandang Dia dalam jabatannya sebagai Imam Besar Agung sekarang ini. Saya sangat menyadari kalau saya sebenarnya benar-benar tidak kompeten dalam menjelaskan ayat-ayat yang luar biasa ini. Hanya Roh Allah yang bisa menjadikannya nyata bagi kita. Dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat pertama dinyatakan, "Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus." Kita memandang Dia dalam jabatannya yang sekarang sebagai Imam Besar Agung. Selanjutnya dinyatakan, "Aku dikuasai oleh Roh," kata Yohanes. Kita melihat di sini bahwa Roh Kudus bergerak atas Yohanes dan kemudian memberinya gambaran yang mengagumkan. Inilah yang namanya sinerama. Inilah penglihatan dan juga suara. Ini tentu saja menarik bagi mata maupun juga telinga. Saudaraku, pada hari Tuhan itu artinya adalah sesuatu yang kontroversial. Sesuatu yang membuat orang untuk bertanya, ada apa? Beberapa sarjana Alkitab kenamaan menafsirkannya sebagai hari Tuhan. Saya sangat menghargai mereka serta sudut pandang mereka. Tetapi saya secara pribadi tidak bisa menerimanya. Sekalipun tema besar dari kitab Wahyu ini memang adalah hari Tuhan, yang adalah masa kesengsaraan dan kerajaan milenial. Tetapi Yohanes mengatakan bahwa dia dikuasai roh pada hari Tuhan. Dan menurut pendapat saya, hari yang ditentukan Tuhan dengan hari Tuhan itu berbeda. Kita tahu bahwa anti lemak atau dalam bahasa Inggrisnya anti-fat dan bibi berlemak atau fat auntie adalah dua hal yang berbeda. Demikian halnya dengan kuda berangan dengan berangan kuda. Saya berkesimpulan bahwa hari yang ditentukan Tuhan dengan hari Tuhan juga adalah dua hal yang berbeda. Dan hari Tuhan itu merujuk pada apa yang kita sebut dengan hari Minggu. Dikatakan, "Aku mendengar dari belakangku suatu suara nyaring." Pertanyaannya, suara siapakah itu? Dia kemudian memberitahukannya kepada kita. Dalam kitab Wahyu 1 ayat 12-13 dinyatakan, "Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas." Saudaraku, Yohanes mendengar suara seperti sangkakala perang, dan suara itu berbicara dengannya. Ketika Tuhan Yesus turun dari surga untuk memindahkan gerejanya dari bumi, Dia akan turun dengan seruan. Dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 16, di situ diungkapkan hal ini kepada kita. Dikatakan, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit." Kita melihat suaranya seperti suara penghulu malaikat. Dan suaranya juga dikatakan seperti sangkakala. Karena demikianlah yang dinyatakan di sini. Tetapi itu adalah suara Kristus sendiri. Dia tidak membutuhkan penghulu malaikat untuk menolong dia membangkitkan umatnya dari kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus itu sangat menggetarkan hati. inilah penglihatan tentang seorang serupa anak manusia. Dikatakan, dia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketujuh kaki dian emas itu tentu saja mengingatkan kita akan tabernakel. Di sana terdapat satu kaki dian yang bercabang tujuh. Di sini ada tujuh kaki dian uang yang berbeda. Karena ketujuhnya melambangkan tujuh gereja yang berbeda, yaitu ayat 20, perbedaan pun dijelaskan. Fungsi semuanya tetap saja sama. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku, di sini kita melihat gambaran Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung kita. Pakaiannya sama seperti pakaian imam besar. Lihat dalam kitab Keluaran 28 ayat 2-4. Pakaian ini melambangkan kebenaran yang melekat pada Kristus. Di dalam dia tidak ada dosa, dan dia juga tidak mengenal dosa. Dan berkaitan dengan ikat pinggang itu, seorang teolog mengatakan bahwa para imam diikat di bagian dada, sementara yang biasa diikatkan di pinggang. Penekanannya bukan pada tugas, melainkan pada kekuatan. Dan tentu saja di sini ikat pinggang itu berbicara tentang penghakiman Allah di dalam kebenaran. Saudaraku, kita diminta memikirkan imam besar agung kita saat dia berdiri di tengah gereja. Dia dikatakan akan menghakimi gereja. Dia menghakimi orang percaya supaya terang terus terpancar. Tentu penting sekali memahami apa yang Kristus hadirkan dalam pelayanan. Pokok bahasan inilah yang ingin saya tulis. Saya belum pernah mengotak-atiknya dan belum pernah menulisnya, tetapi saya sudah punya judulnya, yaitu Kristus Masa Kini. Saya mendengar begitu banyak hal bodoh yang dikatakan tentang apa yang Yesus lakukan di zaman kita. Kitab suci tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Perihal apa yang diperbuatnya sekarang ini? Kitab suci menyebut tiga pelayanan khusus. Dan saudaraku, yang pertama dikatakan ada pengantara Kristus. Dialah imam besar agung kita. Dan sekarang ini dia berdiri di mesbah emas surga, di mana dia hidup selamanya untuk menjadi perantara kita. Lihat dalam kitab Ibrani 7 ayat 25. Kita menyukai bagian pelayanannya yang ini. Ini suatu hal yang mengagumkan sekali. Kemudian hal yang kedua, kita juga merasakan campur tangan Kristus. Dia keluar dari ruang kudus ke dalam suatu wadah. Di sana, dia mencuci kaki umatnya, dia membasuh kaki siapa saja yang bersedia mengakui dosanya. Orang Kristen memiliki dosa, dan tentu saja dosa-dosa itu harus diakui supaya tercipta persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia berikat pinggangkan handuk dan membawa wadah, dan dia campur tangan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat pertamanya, Yohanes juga berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Dia menentukan supaya kita tidak berdosa. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya belum sampai pada kondisi yang demikian. Sejujurnya, saya tidak pernah tahu ada orang yang bisa mencapainya. Tetapi Yohanes berkata, namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Dan siapa dia? Anda benar, Kristus adalah pengantara kita. maksudnya adalah dia berada di pihak kita yang membela kita kala kita dituduh, dan iblislah yang melancarkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada pelayanan Kristus yang lainnya yang tidak begitu populer. Pelayanan ini disebut dalam Kitab Wahyu pasal yang pertama, dan saya rasa inilah sebabnya bagian Wahyu ini tidak begitu dikenal. Pelayanan Tuhan Yesus di sini yang merupakan pelayanan ketiga dalam pembahasan kita adalah inspeksi. Yang diperbuat Kristus sekarang ini dengan jelas diuraikan dalam kitab suci. Dia naik ke surga dan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, tetapi dia tentu saja tidak bermalas-malasan. Yang dimaksud dengan duduk adalah dia telah menyelesaikan karya penebusannya bagi manusia. Dia mati di bumi untuk menyelamatkan kita, dan dia hidup di surga supaya kita terus selamat. Saya rasa dia bahkan lebih sibuk lagi sekarang ini karena menjagai kita supaya tetap selamat ketimbang saat dia berada di muka bumi kelak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah membahas ada tiga pelayanan Kristus, yaitu sebagai pengantara, sebagai campur tangan, dan juga sebagai orang yang inspeksi. Yang akan kita amati sekarang adalah inspeksi Kristus. Pertanyaannya adalah di manakah dia sekarang? Dikatakan bahwa dia sedang berjalan di tengah kaki Dian. Dalam kitab Keluaran terdapat kaki Dian emas. Kaki Dian merupakan benda paling indah di dalam kemah suci. Kaki Dian ini terbuat dari emas murni dan di setiap sisinya ada tiga cabang. Di puncak masing-masing cabang terdapat semacam bunga badam yang terbuka dan lampu-lampu ditaruh di sana. Kaki Dian melambangkan Roh Kudus. Kaki Dian emas itu melambangkan Kristus, kemuliaan dan juga ketuhanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus mengirim Roh Kudus ke dunia. Kaki Dian emas itu menopang lampu, dan lampu itu pun memancarkan keindahan dan keagungan kaki Dian. Inilah gambaran yang terdapat dalam Kitab Wahyu. Saya percaya sekarang ini Roh Kudus akan menjadikan Kristus dalam segenap kemuliaan, keajaiban, dan keindahannya itu menjadi nyata bagi Anda supaya Anda sendiri bisa melihatnya dalam terang hadiratnya saat dia menginspeksi Anda. Sekarang ini, ajaran ini tidaklah populer. Tidak ada yang senang diinspeksi, tetapi dalam kitab Wahyu, kita mendapati Kristus berjalan di tengah kaki Dian, dan dia sedang melaksanakan pelayanan inspeksinya. Saudaraku, dalam tabernakel, imam besar itu bertanggung jawab dalam merawat kaki Dian. Imam-imam lainnya menjalankan tugas-tugas lainnya, tetapi imam besarlah yang merawat kaki Dian. Dialah yang bertugas menyalakan lampu. Dia akan menuangkan minyak dan juga memotong sumbu. Jika salah satu lampu mulai berasap dan terangnya kurang bagus, maka dialah yang memadamkannya. Tuhan Yesus berjalan di tengah kaki Dian sekarang ini, dan dia berada di tengah gerejanya sedang menyiapkan orang percaya secara pribadi. Dia melakukan beberapa hal, di antaranya dikatakan dia memangkas sumbu. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 15 diberitahukan bahwa dia memangkas cabang-cabang orang percaya supaya mereka menghasilkan buah. Dan salah satu alasan mengapa dia membiarkan kita merasakan pencobaan di bumi adalah supaya dia bisa mendapatkan buah dari cabang-cabang kita, atau supaya dia bisa membuat sumbu kita terbakar semakin terang. Dialah yang menuang minyak yang melambangkan Roh Kudus. Sekarang ini saya muak mendengar orang berkata Roh Kudus ini atau Roh Kudus itu. Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang mengirim Roh Kudus ini ke dunia. Dia bahkan berfirman ketika Roh Kudus datang, dia akan melakukan beberapa hal bukan hanya apa yang Anda kehendaki dari Dia saja. Saudaraku, Roh Kudus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus di dunia ini. Kristus adalah kepala gereja. Tuhan menghendaki terang, dan Dialah yang mencurahkan Roh Kudus untuk mendapatkan terang itu. Jika ada terang yang bersinar dari pelayanan saya, itu asalnya adalah dari Roh Kudus. Dialah sumbernya. Tidak ada terang yang asalnya dari Yosias Dandra. Saya sudah mengetahui kenyataan ini sejak lama. Saudaraku, Kristus melakukan hal lainnya, dan inilah yang membuat saya kadang-kadang menggigil. Kadang-kadang Dia menggunakan pemadam lilin. Jika sumbu tidak memancarkan terang dan hanya memenuhi ruangan dengan asap, maka tentu saja Tuhan Yesus akan memadamkannya. Inilah maksud Yohanes saat dia mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut. Lihat 1 Yohanes 5 ayat 16. Anda dan saya bisa dikesampingkan. Banyak sekali orang yang saya kenal yang pada akhirnya dikesampingkan. Ada pendeta, ada penatua, ada diaken, dan bahkan guru sekolah minggu. Kristus mengesampingkan mereka. Dia berjalan di tengah kaki Dian, dan Dia menghendakinya bercahaya. Selanjutnya, kitab Wahyu 1 ayat 14 dan 15 mengatakan, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Perhatikan, di sini dinyatakan, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Ini melambangkan keberadaannya untuk selama-lamanya. Dialah yang lanjut usianya, sebagaimana Daniel pasal 7 ayat 9 menyatakan. Selanjutnya dinyatakan, matanya bagaikan nyala api. Saudaraku, ini tentu saja melambangkan pengetahuannya yang merasuk dan pengetahuan yang didapat dengan melihat sendiri miliknya atas seluruh kehidupan gereja. Itu berarti juga bahwa Tuhan Yesus itu tahu segalanya tentang Anda dan saya. Dia juga tahu siapa saja yang ada. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan darinya. Dia duduk di sebelah kotak persembahan dan melihat bagaimana orang-orang memberi. Menurut saya, minggu yang lalu dia pasti melihat Anda ketika Anda memasukkan persembahan ke dalam kantong persembahan di gereja. Anda merasa tidak seorang pun melihat Anda memberi, bukan? Jelas, matanya menatap Simon Petrus setelah Simon Petrus menyangkalinya. Dan setelah itu terjadi, maka Petrus pun keluar dan menangis. Andai saja Anda bisa menatap mata Juru Selamat kita sekarang ini, apa yang akan Anda lakukan? Dia sedang mengamati kita. Selanjutnya dinyatakan, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara, atau tembaga poles itu melambangkan penghakiman. Mesbah tembaga atau kuningan di luar tabernakel yang sebenarnya, itu melambangkan pekerjaan Kristus di bumi ketika Dia mati di kayu salib. Di sanalah Dia menanggung hukuman dosa Anda dan saya. Dia pun menghakimi di antara kita siapapun yang adalah miliknya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, hamba rindu supaya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.